Iubiți și puternici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, în această duminică a șaptea după Rusalii, avem citire solemnă la Dumnezeiasca Liturghie, avem citire solemnă din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 9. Este un pasaj, o pericopă, un fragment evanghelic, prin care facem cunoștință din nou cu puterea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos și în același timp facem cunoștință din nou cu filantropia sa, cu nesfârșita sa iubire de oameni. Am sesizat că Domnul redă vederea la doi bărbați care erau lipsiți de acest dar și de asemenea redă graiul, darul graiului unui bărbat care nu putea comunica prin mijlocirea graiului. Ziceam că facem cunoștință din nou cu puterea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos și cu nesfârșita sa iubire de oameni. Și învățăm din nou că darul mântuirii pe care Domnul l-a adus în lume, întrupându-se, nu cum spunem, cum mărturisim mereu, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, darul mântuirii constă, între altele, în vindecarea sau restaurarea făpturii, a ființei, în esența ei, adică readucerea făpturii, a ființei, la starea dintr-un început, starea de dinainte de înstrăinarea protopărinților de Dumnezeu ca sursă unică a vieții și a integrității. Domnul așadar se descoperă pe sine, această ipostază de vindecător, de restaurator al făpturii, tămăduind bolile, izgonind duhurile necurate și biruind moartea. E fundamental să sesizăm lucrul acesta. Și în această ipostază de vindecător, de restaurator al ființei, l-a contemplat profetul Isaia cu 7 veacuri înainte de a se întrupa. De aceea îi spunem profetul Isaia, evanghelistul Vechiului Testament. Iată, citesc un pasaj din cunoscutul capitol 53, în care Isaia, profetul, cum ziceam, cu 7 veacuri înainte de a se întâmpla lucrurile pe care le profețește, se pronunță ca și cum ar fi fost martor direct la patim, la răstignire, la ceea ce s-a întâmplat. Citesc pasajul respectiv. El este vorba despre Mesia, despre unsul lui Dumnezeu. El a luat asupra-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat El, om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, să-ți acoperi fața de groază. Nu avem momente când vedem un bolnav sau, ziceți, un moment, un accident teribil, înfricoșător, oamenii instinctiv își acoperă fața. Reiau? Unul înaintea căruia să-ți acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă. Evanghelia de astăzi ne pune în fața conștiinței, mai ales prin ultimul verset, prin ultimul pasaj al ei, ne-l pune în fața conștiinței, ne pune în fața conștiinței imaginea lui Hristos și acum citesc. Zice, străbătea El toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Trebuie să recunoaștem că prestigiul imens de care se bucura Domnul Iisus în fața mulțimilor se datora în foarte mare măsură acestui fapt, anume că putea să vindece neputințele. Putea să elibereze pe oameni de sub povara suferinței. Nimic nu l-a impresionat mai mult pe Domnul decât ființa umană devastată de boli, de suferințe, de infirmități, mutilată, adică, nu? Desfigurată în ceea ce însemnează integritatea sa firească, elementară, așa cum nimic nu l-a cutremurat mai mult, mai adânc pe Domnul Hristos decât făptura umană căzută pradă patimilor care desfigurează chipul lui Dumnezeu un om. Desfigurează chipul lui Dumnezeu un om. Orice patimă desfigurează chipul lui Dumnezeu și întunecă ființa în însăși esența sa. De aceea spunem că vindecările, iată cum sunt cele prezentate în pasajul evanghelic al liturghiei de astăzi, suntem în Duminica 7-a după Rusalii, vindecările pe care Domnul le-a săvârșit sunt, atenție, semne profetice, reținem asta, vindecările sunt semne profetice ale prezenței împărăției lui Dumnezeu în lume. Nu e greu de reținut. Când vindecă pe cineva, Domnul merge la rădăcina bolii, adică intră în substratul cel mai fin, cel mai adânc al ființei. Intră în, ziceți, în substanța indestructibilă a ei, pentru că acolo se încuibează și acolo lucrează germenii stricăciunii ai bolii și ai morții. Ne aducem aminte că atunci când îl vindecă pe un bolnav, pe un bărbat paralizat, tot din orașul Capernaum, Domnul îi se adresează întâi zicându-i: iertate-ți sunt păcatele, adică merge la rădăcina bolii, intră în adâncul indestructibil al ființei, că acolo s-a produs tulburarea. Acolo s-a produs tulburarea. Și după aceea îi spune: ridică-te, ia-ți patul tău și du-te la casa ta. Așadar, calea vindecării pe care urmează Domnul Iisus pleacă întotdeauna de la suflet, de la spirit, la corp, la materie. Pentru că dânsul, fiind creatorul făpturii umane, știe că spiritul este temelia materiei. Un corp în care pleacă sufletul, oricât de sănătos ar fi fost până atunci, noi știm asta, este o experiență banală, pur și simplu. Pur și simplu. Și aceasta este calea firească pe care Domnul o urmează și o deschide și o propovăduiește de vindecare, de readucerea făpturii, a ființei, la starea firească, la stare de echilibru. Domnul pleacă așadar de la spirit la materie, de la suflet la corp, de la substanța nemuritoare, care este spiritul, sufletul, la ceea ce este muritor și trecător, pentru a reface trupul care este, așa cum știm, supus stricăciunii și în cele din urmă morții. Firește că atunci când suntem în suferință, noi sau cei dragi ai noștri, căutăm instinctiv vindecarea. Instinctiv. Fără să ne spună cineva, fără să reflectăm. Când ne doare ceva, încercăm să ne vindecăm, să scăpăm de suferință. În același timp, noi știm asta, când suntem în suferințe, în suferință și mai ales când avem de îndurat o suferință grea, apăsătoare, pe care nici tehnicile medicale, nici industria farmaceutică, cât or fi ele de dezvoltate, nu ne ajută să o depășim, instinctiv căutăm pe Cel care este sursa vieții și izvorul vindecării. Instinctiv îl căutăm atunci pe Dumnezeu. Când mergem într-un spital și vedem pe oameni agitați înainte și puternici și fără nicio grijă, îi vedem cu minți și stând într-o stare de smerenie, starea firească, de fapt, a făpturii umane. Și în același timp simțim și nevoia iertării. Când suntem bolnavi, vă aduceți aminte, avem parcă mai multă nevoie de iertare. Odată suntem, nu, la mâna celor din jur, familia, să zicem, nu? La mâna medicilor, a cadrelor medicale, a celor din jurul nostru, a celorlalți oameni. Și oricât de mărunt lucrurile am face, ne cerem iertare de la ei, ceea ce nu se întâmplă în viața obișnuită când suntem sănătoși. Depindem de ei și simțim asta, și simțim asta, și simțim nevoia de iertare, iertarea care aduce despovărarea ființei. Sigur, vindecarea este urmarea unui act medical și mai ales pentru omul modern, pentru omul secularizat, care nu poate să înțeleagă vindecarea în afara tehnicilor medicale și a industriei farmaceutice. Este una dintre bolile omului secularizat. Însă pentru noi creștini, noi știm asta, vindecarea este și urmarea rugăciunii comunității. Părinții, copiii pentru mama bolnavă, frații lui, nu, comunitate. Asta în virtutea faptului că omul este o ființă comunitară. Așa cum nu ne putem naște singuri, nu putem trăi singuri pe lume. Vă citesc un pasaj din epistola Sfântului Apostol Iacob, fratele Domnului și întâiul episcop al Ierusalimului. Zice dânsul spre finalul ei: este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună, adică nu-i bolnav, în stare bună, starea firească? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme pe preoții bisericii să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului, și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Dumnezeu și Domnul îl va vindeca și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Când suntem bolnavi, îl prețuim mai mult pe doctor. Știm asta, știm asta. Îi prețuim pe cei din jur, mai ales cei de care depindem. Nu un om neputincios care zace pe pat, indiferent ce condiție socială ar avea, este mai atent cu cei din jurul său, cu cei care îl servesc, ca să folosim cuvântul de înțeles. Și amândoi, și bolnavul și medicul, și cel care îl îngrijesc, au nevoie de răbdare, de foarte multă răbdare. Au nevoie și se supun unui exercițiu de trudă, de foarte multă trudă. Gândiți-vă la mamele care au copii născuți cu boli grave și copiii aceia, datorită tehnicilor medicale și modului în care sunt îngrijiți astăzi oamenii, trăiesc mult, uneori le depășesc în vârstă pe mame. Mama moare și rămâne acel copil bolnav, grav. Câtă răbdare, câtă speranță, câtă trudă, câte umilințe. De obicei, bolnavii sunt și ciudați. Noi știm fiecare din propria noastră experiență. Au nevoie și de smerenie. Și bolnavul, și doctorul, și cei care îl ajută pe bolnav. Și asta înseamnă conștiința vie a puterii și filantropiei dumnezeiești. În orice împrejurare, și când găsim, și când nu găsim vindecarea, trebuie să dăm bolii un sens, un rost. Animalele, când sunt bolnave, boala lor n-are niciun rost, spiritual vorbind. În cazul omul se deosebește între sutele de deosebiri dintre el și necuvântătoare, se deosebește și prin aceasta, că și viața lui are un rost, un sens, care îi depășește trăirea în această lume, și bolile lui, și suferințele lui, și necazurile lui. Ne aducem aminte că Apostolul Pavel suferea de o boală foarte grea. El făcea multe călătorii în condițiile de atunci. Și la un moment dat, el l-a rugat pe Dumnezeu să-l scape de boala aceea și îi se răspunde așa: păi îți este, auziți, îți este suficient harul meu, într-o neputință se vede puterea mea. Auziți? Sau mulți dintre frățiile voastre vă aduceți aminte de părintele, ziceți, nevăzător, părintele Teofil Prianu, nevăzător din naștere. Pe acela a dat un sens spiritual aceste infirmități teribile. Nu, dacă noi închidem pentru o clipă ochii și ne gândim ce ar însemna să nu mai avem darul vederii, noi știm că această infirmitate este teribilă, înfricoșătoare, pur și simplu. Cei care l-ați cunoscut, mai aduceți aminte ce făptură luminoasă era, ce făptură luminoasă, ce pildă da și când venea aici la noi la catedrală. Îi arătai colțul Sfintei Mese, pipăia ușor și acolo sta. Și data viitoare când venea știa unde e locul și nu se foia și nu se scobea în dinte și umbla și sta la slujbă civilizat. Și era o făptură de o cultură, era să zic strivitoare în raport cu masa comună a oamenilor. Așadar, exercițiul răbdării și al bunei cuvințe se cere și din partea bolnavului și din partea medicului, a celor care îl îngrijesc. De pildă, un bolnav care nu are chiar suferințele ultime de infern și se văicărește toată ziua și blestemă toată ziua. Pe mama lui, dacă mama îl îngrijește, pe cei din jurul său, pe medici, sistemul medical, tot pentru el, totul este... Lui se cuvine totul. Este tot atât de grav ca și un bolnav care are parte de îngrijitori răi, de vecini răi, care pun muzici asurzitoare, care îl intoxică pur și simplu cu gălăgia lor, cu nepurtarea lor de grijă. Oricum, pedagogia bolii este una dintre marile taine ale vieții creștine. Și aceasta în sensul că boala este un examen de fidelitate față de Dumnezeu. Fidelitatea bolnavului față de Dumnezeu, fidelitatea celor care îl îngrijesc pe el, a familiei, aceștia l-au prima dată în grijă pe bolnav, și fidelitatea față de Dumnezeu a cadrelor medicale, a celor asistente care îi târăsc pe bolnav și îi rabdă, ele însele având familii și greutăți și adeseori bolnavi în casă. Cunoscut nu de mult o asistentă medicală, a cărei asistenta șef în secția de cancer. Mama ei însă și era acolo în spital, murit nu de mult. Păi, vă dați seama, nu? Ea, și ea are un suflet și ea are niște limite la răbdare, la înțeleg, la putere. Oricum, învățăm că Hristos este prezent și în bolnav, și în cei care îl îngrijesc, și în medic, în doctor. În sensul că Domnul se identifică cu fiecare în parte. Nu ne aducem aminte la judecata finală, dânsul va zice: am fost bolnav și m-ați cercetat sau nu m-ați cercetat? Se identifică tainic cu cei care au nevoie de iubire. Și un bolnav, întâi de toate, are nevoie de iubire. Și cei ce îl îngrijesc, și medicul, cu ei se identifică, cu cei care sunt răniți în demnitatea umană elementară. Oare a fi bolnav, a fi mutilat, a fi infirm, înseamnă, între altele, a fi rănit în demnitatea elementară umană, în integritatea ta. Sigur, știința medicală este capabilă astăzi de adevărate miracole. Este adevărat. Însă, trebuie să fim onești să constatăm, pe cât se dezvoltă știința medicală, pe cât se dezvoltă industria farmaceutică, pe atâta crește numărul bolilor și al bolnavilor. Trebuie să fim onești să recunoaștem. Și aceasta pentru că multe boli, foarte multe boli, sunt semnele civilizației pe care noi înșine o dezvoltăm. Este vorba despre o civilizație profană, fără Dumnezeu. Și când ceva sau cineva e fără Dumnezeu, acolo se întâmplă ceva grav. Este vorba despre o civilizație profană, profanată, adică maculată și profanatoare. Ne maculează pe noi înșine, pentru că și noi o maculăm pe ea. Care îl înstrăinează aceasta, acest tip de civilizație pe om, de sursa unică a vieții, care este Dumnezeu, și de firea lui bună. Trebuie să fim onești, să recunoaștem, civilizația recentă este ea însă și o formă de boală gravă. Grav. Adică ea devine un mediu în care se dezvoltă, în care proliferează germenii bolii, întâi de toate germenii sfâșierii interioare a ființei, germenii discreditării și dezintegrării ei. Păi mă opresc aici ca să putem continua dumnezeiasca liturghie și bineînțeles că înainte de a coborâ din amvon, vă doresc o duminică frumoasă, o săptămână frumoasă, bunul și înduratul să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin, sănătate și bucurie tuturor!